الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لي صدره واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bitkisin dərs salihlərin başlıq kitabında yəni növbəti iki yəni bölməni bitirdi. Yəni 92-ci 90-cı bölməni bitirdi və deyir ki, bu bölmələrdən biri yəni Əl-Vəqar və Səkinə idi. Yəni insan daima ehtiramlı olmağı, özünü ehtiramla aparmağı və daima yəni sakit olmağı, yəni az hərəkət eləməyi, yəni kimlə danışırsa dayandığı yerdə sağa-sola boylamamağı bu bölmə idi. Və ikinci dedi ki, insanın meçidə gəlməsi, gələndə və yaxud da ki, meçidə ya ibadətə, yalnızca bir namaza və yaxud da ki, elm məclisinə gələndə insanın tələsməməsi, yəni aram-aram gəzməsi, yəni həmçində bu bölmədə hədisləri açıladıq və burada müəllif rəhməhullah, yəni ədəb yəni bölməsinə qeyd eləmişdi. Yəni bu cür yəni ibadətə yaxınlaşmaq özü də elə, yəni özü də elə, yəni ədəbdəndir. Və sonra bu günə inşallah 94-cü bölmədə qalmışam. Bu bölmədə bəbu ikramuddayıq. Yəni 94-cü bölümü hansı ki, yəni qonağı, yəni qarşılamaq, yəni qonağa ikram eləmək, yəni bölməsi idi. Ümumiyyətlə qonaq hər bir insanın yanına, qonağına yəni yaxşı baxması o özü yəni ədəbdəndir. Ona görə müəllif rəhmətullah bunu ədəb bölməsindən gətirib. Düzdür, burada Peyğəmbər (s.ə.s.) hədislərdə yəni qonağı yəni ikram eləməyi imandan sayıb, hansı ki, inşallah yəni yəqin hədislərin yəni şərhində gələcək. Və qonaq da odur ki, insan öz evindən uzaq bir məsələ ola bilər, rayondan gəlsin, ola bilər, yaxın məsələ ola bilər, uzaq məsələ ola bilər, başqa dövlətdən gəlsin. Ola da bilər ki, bir məntəqədə səni ziyarət edir. Bu özü yəni qonaq salır. Bu qonaqların hamısının necə deyirlər, ayrı-ayrı necə haqları var. Əgər tam ki, uzaqdan gələnlə yaxından gələn bir deyil və ya da ki, başqa yer dövlətdən gələn, yəni bir məntəqədən gələn kimi, gələn yəni qonaq kimi, yəni sayılmır. Və bu bölmədən də müəllif bu qonağı ikram eləməyi, yəni ədəb bölməsindən qeyd eləyib və öz adətə uyğun olaraq müəllif, rəhməhullah, yəni ayələrdən başlayıb. Birinci ayə isə Allah s.ə.v. buyurur ki, Həl ətəkə hədisu dəyif İbrahim əl-Mukramin izdəxəlu aleyhi fəqalu sələmə qalə sələmun qomun münkərin fəraq ilə əhlihi fəcəə bi iclin səmin fəqarrabu iləyim qal ələ təəkulun. Yəni, birinci ayə Əz-Zəriyyət surəsinin 24-27-ci ayələrdir ki, İbrahim əl-Səlamın yəni evinə gələn yəni mələklərdən gedir söhbət. Çünki o zamanki mələklər İbrahim əleyhissəlamın evinə yəni qonaq gələndə, yəni ona xəbər müjdə gətirəndə birinci və İshaqın müjdəsini gətirirlər, ikinci isə yəni Yaqub, yəni əleyhissəlam yəni müjdəsini yəni gətirirlər. Yəni Allah Subhanahu da öz peyğəmbəri Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər verə bildirir ki, sən yəni ikram olmuş İbrahimin yəni qonaqlarının xəbəri çatdı mı sənə? Yəni niyə görə deyir mukramin? Çünki artıq İbrahim əleyhissəlam onlara yəni elənçi, yəni yaxşı ikram göstərmişdir. Və bu ayədə isə Allah sana buyuruyor ki, yəni sənə İbrahimin, yəni ikram olmuş qonaqlarının xəbəri sənə çatdı mı? Hansı ki, onlar İbrahim əleyhissəlamın yanına girəndə dedilər ki, sələmən, yəni salam olsun və İbrahim əleyhissəlam onlara qaytarır ki, sələmın, sizin üzərinizdə salam olsun və sonra isə İbrahim əleyhissəlam Allah sana buyuruyor ki, öz ailəsinin yanına getdi, yəni dərhal öz ailəsinin yanına getdi və kök bir, burada əcildə ümumiyyətlə, yəni inəyin balası, yəni buzov salən ki, bizdə indi belə götürəndə yaxşı hiləsi, yəni heyvan hansı ki, burada demir ki, ana iynə idi və yaxud da böyük iynə idi. Burada onu göstərir heyvanın balacalığını, lakin yəni kökünü, yəni ki, ən malının ən yaxşısını və kəsir onu və başqa isə rivayətlərdə, ailələrdə gəlib ki, yəni, o həmən əti yəni pişirdib gətirir. Və bu, İbrahim əsəm onları pişirir və pişirtirir və öz qonaqlarının qabağına qoyur və deyir ki, yer, kəş ki, yerdir. Yəni, əgər ki, yerdir, yəni mənası da budur. Və bu ayədən də ailədən isə deməli, Şeyx İbn Ufeymin rəhməhullah faydalar sadır. Faydalanan biri odur ki, ümumiyyətlə insan evinə, yəni qonaq gələndə, yəni yaxşıdır ki, yəni salamla başlasın. Yəni salamla başlasın. Çünki onlar İbrahim əleyhissəlam evinə gələndə deyirlər ki, sələmən, yəni salam olsun və eyni zamanda İbrahim əleyhissəlam da o salamı onlara qaytarır. Çünki Allah son Quran-ı Kerimdə buyurur ki, isə biri salam versə, o salamını ondan artıq və yaxud da ki, onun misli kimi qaytarım. Əgər tam ki, biri sənə salam versə ki, əssəlamu aleykum, yəni bəyənir ki, sən deyəsən ki, və aleykum, salamu və rəhmətullahi bərəkət, yəni bir artıq deyəsən. Aydan yoru sənə deyəsə, əssəlamu aleykum və rəhmətullahi bərəkət, bəyənir ki, sən ona iki dəfə artıq deyəsən. Və rəhmətullahi bərəkət, o məğfirət deyəsən, aydındır. Əgər ən azı nə deyəsən, onun salamını onun misli qədər qaytarmalısan. Yəni, əgər sənə deyən ki, əssəlamu aleykum, sən deyəməlisən, və aleykum. Nə deməlisən? Və aleykum əssəlam. Ən azdan misli kimi qatır. Allah sonra deyir ki, فَاِذَا حُيِّتُمْ بِتْحَيَّتٍ فَاَيُّ بِأَحْسَلَمِينَ اَوْ مِثْلِهَا Yəni, ondan yaxşı və yaxud da ki, onun misli qədər. Ən azından, əssəlamu aleykum deyilirsə, sən ona deməlisən ki, və aleykum əssəlam. Aydındır. Və burada da İbrahim, kafir, kafir deyəndə kafirə və aleykum deyilir. Kafirə və aleykum əssəlam deyilmir. Düz kafirə salamla başlanılmır. Çünki insan deyir ki, "Lə təbdəlu el-kufara bis-salam." Yəni kafirlərlə salamı başlamır. Bu sünnədən deyil. Həmçə Peyğəmbər buyurur ki, əgər kafirlə bir küçədə gedəsə olsa insan, yəni küçənin dar hissəsini versin ona. Aydındır? Yəni bu da aiddir o dövlətlərdə, şansı ki, orada dövlət şəriət dövləti, şəriət tətbiq olunur. Həmçində orada kafirlər zimmət əhlidir, qullardır və yaxud və s. Yəni ki, hər bir halda o qul hiss eləməlidir ki, kafir hiss eləməlidir ki, o, yəni müsəlmanlar içində yəni zəlildir. Amma bu günlərdə isə həm Azərbaycan olsun, həm də başqa yerdə olsun, yəni burada elənci də şeydir, yəni burada nə kafir quldur, nə də ki müsəlman quldur, burada hamısı demək olar ki, eyni bərabər hüququdadır. Ona görə burada bu cür şeylər tətbiq eləmək, yəni harda gəldi onu vurmaq demək, bəli, yəni gücümüz çatırsa onu eləyirik. Yəni gücümüz çatır ki, salam verməmək, salam da vermirik. Aydındır, birini salam vermirik. Amma ki, küçədə onları sıxlaşdırmaq və ya da ki, bəziləri halal dərəcəsini çatdırıblar, onların mallarını qəsb eləmək, onları döymək və s. Bu isə artıq yəni, cahilidir, hətta yəni, haramdır, olmaz. Çünki bunun axırı yəni, fəsada daha yaxındır. Bu ailə isə yəni, faydalanan biri odur ki, yəni, insan evinə qonaq gələndə, salam verəndə, insan onu onun salamından artıq salamla qarşılaya bilər. Və həmçində bu aydan çıxan faydalardan da biri odur ki, insan qonağından yəni xəbərsiz, yəni qonağın görüb ondan xəbərsiz gedib evində yəni onun üçün, yəni mətbəxində onun üçün yəni yemək bişirdirə bilər və qurban kəsməyi də yəni bəyənilir. Aydan heyvan kəsməyi də bəyənilir. Düzdür, bu da Hüseyin Rəhməhullah bunu bağlayır, yəni insanın yəni ehtiyacı ilə. Əgər insanın imkanı varsa onu eləməyə eləyir. Amma imkanı yoxsa insan getsin borca düşsün və yaxud da ki, getsin nəsə var dövlətə nəyəsə zaloq qoysun, oradan borca heyvan neynəsin, bunlar artıq olmaz. Çünki bunlar artıq nədir? İnsanın gücü satıya şey özünə yükləməkdir, aydındır. Amma o insanlar ki, məsəl üçün imkanı var həyətində, toyuğu cüzəsi var və yaxud da ki, heyvanı zadı var, heyvan zadı kəsməkdə heç bir maniə yoxdur. Və həmçinin Hüseyin Rəhməhullah bildirir ki, və qonaqlar da özləri də deyir, ayrı-ayrıdır. Yəni, deyir ki, adi insanın, yəni qonaqlığı ilə biraz yuxarı təbəqəli insanın, yəni qonaqlığı eyni deyil. Yəni, onların qonaqlığı ayrı-ayrı ola bilər, aydındır. Çünki elə insan var ki, məsəl üçün, o deyir, adi bir qonaqlıqla, yəni qonağa gələndə hər bir şeylə qani olandır. Aydın, yəni ki, kasıbdır, ki, fəqirdir və onun üçün hər bir şey yəni nemətdir və hər bir şey onun üçün böyük bir şeydir. Amma deyir, elə insanlar var ki, məsələn, onlar deyir, hər bir şeylə də qani olmurlar. Düz bu əslində, yəni müsəlmanın xüsusiyyətlərindən deyil ki, sən onu nəsə qonaqlıq eləndisin, yox, bundan xoşum gəlmir, başla başqa şey gətir, bu deyir, əslində, yəni bəyənilmir. Acaq insan isə özü onun üçün onu eləyə bilər. Aydın, tam ki, biləndə ki, məsəl üçün, ya müdürüdür, ya da böyük bir vəzifədirsə, onun evinə qonaq gələndə, onun üçün yaxşı bir qonaqlıq eləyə bilər, yaxşı bir heyvan kəsə bilər, aydındır. Əgər gücü çatırsa, amma gücü çatmırsa insanın özünə, yəni gücü çatmırsa ki, özünə yəni yükləməli deyil. Görürsən ki, borcalara düşürlər və ya və s. Bunlar hamısı əslində deyil, şəriətə, yəni ziddir. Və həmçində insan o heyvanı, yəni kəsir və ya da ki, yemək hazırlayandan sonra süfrəyə gətirəndə də o əmr eləməli deyil qonaq, hə, davay, başla yeməyə. Əmri kimi deməli deyil. Çünki burada baxın, görün, İbrahim əleyhissalam demədi onlara yeyin. İbrahim əleyhissalam deyir ki, ələ təhkulun. Yəni, ələ təhkulun da mənası odur ki, yəni, məgər yesəydin, kəski yesəydin, nə üçün yemirsən? Bu cür söz, yəni, bu hansı ki, bu cür sözlər də, yəni, insanı neynir? İnsanı biraz qəlbini sindirir. Çünki çoxsa görürsən ki, məsələn, qonaq gələndə insanda utancaq hal olur. Amma ev sahibinin bu cür deməsi isə, bu əslindədir. Və Bəs indi həmin o qonaqda, yəni lütfli əmələ gətirir, yəni onda açılıq əmələ gətirir. Bunun nəticəsində açılışır və inşallah Allahın izni ilə də yəni utanmaq zad, yəni o hallar yəni olmur onda. Və bu ayədə yəni İbrahim əleyhissalamın yəni evinə gələn qonaqlar idi ki, hansı ki onlar mələklər idilər. Çünki bir rivayətdə deyir ki, onlar yəni təfsirdə gəlib ki, onlar Cəbrail, İsrafil, bir dənə də Mikail, 3 dənə yəni mələk idi. 3 mələk idi ki, onun evinə yəni müjdə verməyə gəlmişdilər ki, onun yəni İshaq oğlu barəsində ondan da sonra Aleyküm salam, yəni Davud əleyhissalam haqqında yəni xəbər vermişlər. Və müəllif ikinci ayəni isə, yəni Lut qövmünə, yəni gələn, yəni Lutun evinə gələn, yəni mələklərdən yəni xəbər verir. Buyur ki, وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتُهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. Burada Allah Subhanahu taala yəni Hud surəsinin 78-ci ayəsidir ki, o zaman onun evinə yəni mələklər, iki mələk gəlir, yəni gözəl gənc sifətində. Valut qövmü də artıq yəni öz dövründə demək olar ki, onlar artıq Lut qövmünün yəni livatlıqla, yəni livatlıq da odur ki, yəni erkəyin yaxınlaşmasıdır ki, bu fitnə bəlayın artıq onlar bəlaya düşmüşdür. Yəni onlar artıq yəni qadına yaxınlaşmağı yəni yaxşı görmürdülər və onlar necə deyirlər, hansı ki başqa ailədə gəlib ki, həm də təfsirdə də gəlib ki, onlar öz ləzzətlərini qadına yaxınlaşmadan deyil, kişinin kişinə yaxınlaşmağına yəni görürdülər. Və onun evinə, Lutun qövmünə də iki mələk gəlmişdir. Bu iki mələk gözəl gənc sifətinə gəlmişdir. Onlar İbrahim əleyhissalamın evinə gələn mələklər ona müjdə verməyə gəlmişdilər. Ancaq Lutun qövmünə gələn mələklər sonra bəlanın gəlməsindən xəbər verdilər. Və camat da, yəni Lutun qövmü də xəbəri olur ki, onun evində gözəl gənclər var və onun evinə gəlirlər. Yəni məqsəd nə olur? Həmən onlarla livatlıq eləmək, aydındır. Və o zaman onlar gələndə və sürətlə onun evinə gəlirlər və artıq ondan da qabaq deyir, onlar artıq o seyyətlərlə məşhur, yəni burada da seyyətlər, İncə Hüseymin və başqa alimlər də gətirir ki, burada deyir artıq, yəni onların elədiyi bu xəbis işlər idi, murdar işlər idi. Çünki Allah subhanahu taala onların o erkəyə yaxınlaşmasını başqa ayədə murdarçılıq adlandırıb, xəbis adlandırıb. Ona görə Allah sonra buyurur ki, onlar onun evinə gəlməyəcək qabaq artıq o fahiş işləri edirdilər, yəni o murdar işləri eləyirdilər. Niyə görə burada onu murdar adlandırıb? Çünki heç o yəni təmiz şey deyil, aydındır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan elib ki, deyir ki, kim öz qadına arxadan yaxınlaşarsa, o bir hədisə gəlib ki, Məhəmmədə nazil olanı inkar edir və bir hədisdə gəlib ki, o artıq axirətə və qiyamət günü. Və hər bir halda, yəni şiddətli, yəni ayədir ki, insanın öz qadına, yəni arxadan, yəni yaxınlaşmasın. Bəli, küfür, amma hansı küfürdür?
Dindən çıxarmayan.
Dindən çıxarmayan küfür, aydındır. Çünki Əhlüsünnə etiqadıdır ki, yəni bu cür gələn məsələlər, yəni onlar yəni böyük küfrə dəlalət eləmir. Və onlar gəldilər Lut əleyhissalamın evinə. Və onlar artıq dedilər ki, onları istədilər, o gəncləri tələb elədilərkən onların o murdar işlərini görsünlər. Və o zaman Lut əleyhissalam onları qatildi ki, Ya qom həvləy bənət hun atarul əxım, dedi, onlar mənim qızlarımdır, onlar üçün daha pakdir. Düzü, burada qızlar mənasında o demək deyil ki, o burada ərəb dilini bilən bilir ki, burada deyir ki, hunnə bənət, yəni axırında ya mənimsəmə hərfi gəlir. Bu da göstərir ki, yəni mənim. Yəni, Lut əleyhissalam deyir ki, onlar mənim qızlarımdır, onlar üçün sağa təmizdir. Və burada da təfsirçilərin hamısı bir yekdildilər ki, düzü, bəziləri əsasən yekdil deyirlər, bəziləri, yəni bidət əhlindən olan təfsirçilər onlar qeyd edirlər ki, burada Lut əleyhissalam öz qızlarını onlara ərz edir. Yəni, deyir ki, bunlar mənim qızlarımdır. Yəni, o qonaqlarımı o feyli eləməyin, götür mənim qızlarını eləyin. Və əhlüsünlə, həmçində təfsirçilərin sahiblərinin çoxsunu qeyd edir ki, burada onun Lut əleyhissalam demək ki, mənim qızlarım, burada mənim özünü belindən gələn qızları nəzər tutmur. Çünki peyğəmbərlər öz qövmünə ata yerində idilər. Necə ki, möminlərin anası Ayşə rədiyallahu və başqa peyğəmbərimiz özəl, necə ki, möminlərin anası kimi sayıldığı kimi və həmçində peyğəmbər də bu ümmətə nə sayılır? Ata kimi sayılır? Valid kimi sayılır? Ona görə də burada da Lut əleyhissalam onlara deməsi ki, hunna bənəti, yəni onlar mənim qızlarımdır. Həvlə bənəti, onlar mənim qızlarımdır. Burada qızları mənası, yəni ki, sizin göyümüzün qadınları, hansı ki başqa hədislərdə, ayələrdə də gəlib ki, o deyir ki, sizin göyümüzün qadınları, yəni burada bənət sözünü açıqlayır ki, yəni burada bənət nə demək istəyir? Yəni öz aranızda olan, yəni qadın, yəni öz zövcələriniz və Lut Əleyhisselam da onlara irşad yönəldir ki, yəni bunlardan, bu kişilərlə bu murdar feyli eləməkdən, çünki o feyl özü murdardır və deyir, ondan da pakinizsə Allah subhanahu taala, yəni sizə xəriyib, o da kimlərdir? Yəni qadınlardır. Və həqiqətən də tibb də isbat edir ki, yəni qadınla arxadan yaxınlaşmaq, o deyir, necə ki murdar olduğu kimi və həmsə deyir, qadın özünə də deyir əziyyət aydındır. Çünki Allah səhəm bunu Quranda nə adlandırıb? Xəbis adlandırıb. Çünki o cür feyir eləmək özü xəbis, ona görə Peyğəmbər qadan eləyib ki, qadan yaxınlaşmaq lazım haradan? Yalnız və yalnız, yəni övlad olan aydındır. Və ona görə də burada onlara tahir adlanıb, niyə görə? Çünki özü yəni təmizdir, aydın təmizdir və düzdür. Yalnız və yalnız qadına yaxınlaşma olmaz, o da onun aliq olan vaxt və ya da ki nifas hallarında, başqa hallarda isə yəni orada qadın yəni övrət elə, yəni pak təmiz sayılır və ona görə də Allah Subhanahu taala buyurur ki, onlar sizin üçün təmizdirlər, paklar. Aydındır? Və sonra isə Lut əleyhissalam bunu onlara öz qövmünə bildirəndə və buyurur ki, fəttəqullə, Allahdan qorxun. Yəni, bu eləmək istəyiniz əmələ görə Allahdan qorxun. Bu da onu göstərir ki, insan kiməsə, o hansısa bir asilin həddində olanda, o nəsə bir feyl eləmək istəyəndə, günah eləmək istəyəndə, insan o nəsiyyət eləməlidir. Və görəndə ki, xeyir, o artıq o nəsiyyəti qəbul eləmir, insan nə deməlidir ona? Allahdan qorx. Düzdür, bugün bu kəlmə bizim aramızda zarafat kimidir. Yəni biz bir-birimizə zarafat eləyəndə zarafat eləyir, bir-birimizə gülür. Niyə? Niyə Allahdan qorx, Allahdan qorx. Amma sələflər deyir ki, bu elə bir sözdür ki, onu deyir bizim vaxtımızda, yəni sələflər özlərindən sonra gələnləri bu zarafatları görəndə deyərlər ki, bu bizim vaxtımızda bu sözü kiməsə desəydilər, o deyir yer axtarardı ki, yeri qazıb gitsin yerin altına ki, o sözü eşitməsin. Yəni gör nə deməkdir? Yəni səndə Allah qorxusu yoxdur ki, kimsə sənə deyir ki, fattaqullah, Allahdan qorx. Aydındır? Bu həqiqətən də şiddətli sözü. Ancaq bu günlərdə insanlar artıq asililər onlar üçün heç bir şey olduğuna çünki insan nə deyir? Hər dəfə günah gələndə, fitnə gələndə nə edəcək? Özündən sonra kim yumuşalacaq? Əgər bir insan kimisə təkid eləməmişdən qabaq, kimisə dində ittiham eləməmişdən qabaq, kimisə nifaqda ittiham eləməmişdən qabaq, ona yetər ki, ilk vaxtı təqvalı olmasından irəli gələ məsələsi odur ki, insan məsələn o məsələdən çəkinsin. Falan kəs kafirdir. Yox, Allahdan qorxu, müsəlmana kafir demək olmaz. Bu var. Hələ bu fitnəyə düşməyib. Fitnəyə düşəcək hansı məsələdən? Namaz qılmanın hökmü. Aha, kafirdir. Sələflər deyir ki, kafirdir. Deməli, kafirdir. Bu etiqadı bu dərk elədi və namaz qılmayan kafirdir. Dərhal çıxacaq insanlar arasına. Deməli, namaz qılmayan kafirdir. Bu etiqad bunda var. Deməli, hər qarşılaşdığı adam namaz qılmırsa bunun üçün nədir? Kafirdir. Yenə bu deməyəcək. Birdən-bir onu cürət eləməyəcək. Deyir, yox, bu bizlikdir, bu alimlərlikdir. Və tədricən bu məlumatın ardını toplayacaq. Bidətçilərdən, ondan, onun yanına gedəcək, bunu yenə. Çünki bu məsələni qəbul edən insan artıq birbaşa olaraq onlarla dialoq qura bilir. Çünki ona deyirlər ki, qardaş, əgər namazı qılmayan kafir etiqat eləyirsən, sən onu nüfki izlədirsən. Gizlətmək özü şeytandan daxı, iblisin əməlləri daxı, nüfki izlətsən. Sən insan əqləvi bəyan eləməlisən, mənhəciyi bildirməlisən. Bu elə rəylər insana nə axırda meydana gəlir? Deməli, sən bildirməlisən, bildirmə necə olur? Deməklə. Deməli, flankəs kafirdir, flankəs kafirdir, flankəs kafirdir, flankəs kafirdir. Artıq nə dərəcə çatırsan, sən o dərəcə çatırsan ki, artıq özü belə hiss etkin, sən kafirlərin içindəsən. Deməli, sən bunları tərk eləməlisən. Deməli, sən camatı tərk elədin. Yaxşı, gəldi ikinci məsələ. Yaxşı, bəs namaz qılmayanı kafir görməyənlər necə? Onlar da murciələrdir. Çünki onlar namazı imandan saymırlar. Deməli, onlar murcədir. Deməli, murcənin əqidəsi batildir, səhidir, batildir. Deməli, onların getməz. Aha, olmaz. Deməli, Abu Bəkir getmək olmaz. Abu Bəkir də murciələrdir. Murciə təbliğlər meçid qutardı. Görün, təsəvvürün ilk vaxtı o, kiməcə kafir deməkdən qorxan insan indi artıq ən yer kürəsində ən gözəl məkanı tərk elədi eləmədi. Çünki Allah Peygəmbər bir hədisdə nə deyir? Deyir ki, "Əbul ardilallah məsəcidühə." Yerdə ən Allahın xoşuna gələn sevimli yer haradır? Allahın məscidləridir. Amma insan ən də murdar yer hansıdır? Allahın xoşuna gələn yerlər, yəni bazarlar. Yəni o insanlar ki, məscidləri tərk eləyirlər, məscidlərə gəlmirlər. Deməli, o, meçiddə olduğu vaxtı, o boş vaxtını nədə dolduracaq, nədə sərf eləyəcək? Ya bazarda, ya da ki, ən azından evdə oturub, həmən o əqidə dostlarının başına yığılışıb, nəmmamlıq, qeybət, böhtan eləməklə. Aydını filan kəs demədi, filan kəs belədi. O dərəcə çadır ki, özlərindən qat-qat səviyyəsi, savası olan qardaşlar haqqında eşdirir ki, deyirlər ki, biz filan kəsi bağladıq. Filan kəsi nə bilim qətd elədi, filan kəsi beylədi. Amma əslində özlərin elmlə, yəni xəbərləri yoxdur. Və ona görə də bəyənilir ki, insana nəsihət eləyəndən sonra gördün ki, o yenə də o feylindən çəkinmir, onda o nə demək lazımdır? Yəni Allahdan qorxun. Bu cür sözün onu yəni qorxutmaq, yəni caizdir. Və həmçinin sonra da təsəvvürün qonağın ikram eləmənin ədəblərinə baxın ki, Lut əleyhissalam onlara deyir ki, "Fattaqullah və la tughzuni fi dayfi." Yəni deyir ki, yəni Allahdan qorxun və mənim qonaqlarımı yəni o cür məyus eləmi, yəni onları o cür yəni hala qoymayın, yəni xəzil eləmi, yəni onları necə deyək, bu murdarçılıqla mənim qonaqlarımı yəni biabır eləmi. Yəni bu cür nəsihət eləyir, yəni bu da onu göstərir ki, insan evinə gələn qonaq, əgər kimdəsə onda həmən adamla kimisə nəsə arası narazılığı varsa və bilsək sənin evində varsa, sən evində o qonağa qarşı təzyiq eləmək nə eləməlisən, qarşısını almalısan, aydındır, bunun qarşısını almalısan. Və sonra da Lut əleyhissalam öz gövünə bunları başa salır. Bunları başa salır, yəni ki, kişilərdən əl çəkin, Allah sizin üçün öz zövcələriniz var sizin, zövcə sizin üçün xəlq eləyib, o zövcə sizin üçün daha təmizdir, daha yaxşıdır, daha salamatdır. Və bunu deyəndən də sonra Lut əleyhissalam görür ki, yenə də onlar öz feyirlərini deyamırlar və deyir, Allahdan qorxun, mənim qonaqlarım bu cür rəftar eləmin. Və sonra buyurur ki, bunu da deyəndən sonra buyurur ki, əleysə minkum raculun rəşid, sizdə deyir, aranızda dərk eləyən biri yoxmu? Yəni, niyə görə? Çünki insana haqqı başa salından sonra, tövsiyə eləyəndən sonra sən görünə ki, onlar yenə də öz bildiklərini eləyirlər. Hansı biz bu günlərdə nəyə görürük? Hansısa bir bidət əhlidir. Dəvət eləyirsən, əlhəmdülillə, hər şey günəş, ay kimi aydındır. Və nəticədə görürsən ki, bu adam heç bir şeylə qanun olmur. Yəni, bu adam özünün, öz tutduğu misalın dalınca da gedir. Onda bunu necə tərk olunmalıdır? Yəni, bu adam ən azından, yəni başdan xarabdır. Necə, Lut əleyhissalam nə dedi ki? Əleysə minkum raculun rəşid, yəni sizin içinizdə dərk eləyən ağıl sahibi yoxmu? Və həqiqi mənədə də görürük ki, o bidət eləyənlərin ağlında biz xələl görürsək, görmürük. Yəni, əslən, əlhəmdülillə, çoxdandan tanıyan qardaşlar var, tanıyırlar ki, vaxt olub ki, məsələn, əqli cəhətdən zəif olan insan görürsən ki, böyük bir məsələlərdən danışırdı. Yəni, ərəb dinlərinin hərfini tam bilməyən ki, neçə hərf var, o insan vaxtikən fitva verirdilər, cihaddan fitva verirdilər, nə bilim, tağutdan fitva verirdilər, ondan fitva verirdilər, ancaq özü də bilmirdi ki, ərəb hərfində ö hərf var, yoxsa yoxdur. Yəni, bütün bunlar hamısı nəyə göstərir? Yəni, cahili, yəni əqli cəhətdən zəif olduqlarını. Ona görə Peyğəmbər sallam onları vəsf edən xavarizlər və selamatı nə deyir? Deyir, görəsən ki, onları yəni hələ ağıldan zəif və gənzdirlər. Yaşları da azdır. Yəni, bu cür uşaqlardır ki, biraz istiqanlıq edib, hər bir məsələni çalışır, nə inəsinlər? Öz ağılları ilə, yəni üstələsinlər. Və sonra müəllif bu qonaq barəsində bu iki yəni ayəni yəni gətirəndən sonra və sonra öz adətinə uyğun olaraq necə deyirlər, hədislərə yəni başlayıb, və hədislərin birincisində isə müəllif rahmanullah Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisini gətirib buyurur ki, "Ənnə Nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləm qal: "Mən kənə yu'minu billahi vəl-yevmil-axir, fəlyukrim dayfahu, və mən kənə yu'minu billahi vəl-yevmil-axir, fəlyəsl rəhməhu." ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər (s.ə.s) dedi ki, kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, öz qonağına ikram eləsin. Və deyir, kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, öz qohum-əqrabalı əlaqəsini yaxşılaşdırsın. Və deyir, kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, o xeyir dansın və yaxud da deyir, əgər bacarmırsa, deyir, sussun. Və hədisi Buxari Müslim, yəni ittifaq edib. Əvvəla Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) dedi ki, kim ahirətə və Allaha inanırsa, yəni çox vaxtı biz hədislərdə, həmçinin bəzi də ailədə görürük ki, Allah subhanahu taala imanı hansısa bir əməllə bağlı, imanı nə ilə bağlayır? Mən kənə yu'minu billahi vəl-yevmil-axir. Kim ahirətə Və Allah Subhanahu taalaya inanarsa, kim Allaha və axirətə iman gətirərsə, kim Allaha və axirətə iman gətirərsə, yəni niyə görə? Çünki alimə deyir ki, əslində bütün imanın altı əşyandır, bunların içində cəmlənirsə cəmlənməyir. Cəmlənib. Məsələn, götürək Allaha iman. Allaha iman, insan Allaha iman gətirəndə, Allaha imanın içərisində, onun elçilərinə iman, bunun içində daxildir. Onun kitabları, nazil edilmiş kitablar, Allah imana daxil deyil. Onun mələklərinə iman buna daxil deyil. Daxildir. Qaldı ikinci. O da hansıdır iman? Beşinci, altıncı əhkən hansıdır? Ahirət günü. Bu da ahirətdir. Və xeyir və şər. Xeyir və şər, yəni qəza və qədər deyil. Yəni xeyir və şər, bu da nəyin içərisindədir? Allah sonra imanın yəni səs aydındır və ona görə görürsən ki, çox vaxtı imanın ərkanları Quranda qeyd olanda hərdən görürsən deyir ki, əminə rəsul mən unzir min rabbihi vəl-müminun kullun əminə billəhi və mələkəti və kutbi və rusuli görürsən ki, bəzilərində 4, bəzilərində 5, bəzilərində 3, bəzilərində 2 yəni imanın ərkan, yəni qeyd olunur və iki də qeyd olanda yəni, Allah imanı ahirətə iman, yəni qeyd olunur hansı ki, təfsir alimləri deyir ki, qalan iman ərkanları da, yəni bunlar nədir? Bunların yəni daxilindədir. Və burada da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni kimdə kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, onda deyir öz qonağını eləsin, yəni ikram eləsin. Və bu hədis onu göstərir ki, əksinə olaraq qonağa ikram eləməmək, qonağa yaxşı qarşı ona ikram göstərməmək. Bu, o həmən insanda imanın olması da olmamasıdır. Olmamasıdır. Yəni, onda iman yoxdur. Aydındır. Çünki, pensam, nədir deyək? Kim iman edirsə, deməli, eləməməkdə, qonağa yaxşılığı eləməməkdə, ikram eləməkdə nədir? Deməli, imanın olmamasıdır. Ancaq onda bu imanın olmaması, onu, İslamın olmamasını göstərir, yoxsa göstərmir. Göstərmir. Yəni, onda nə var? İslamı var. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə bədəvlər deyəndə ki, əmənlə iman gətirir. Allah Subhanahu nə dedi ki? Dedi, deməyin iman gətirir. Nə deyir? Deyin ki, təslim ol, yəni İslam ol. Yəni Allah Subhanahu onlardan imanı nəf elədi. Ancaq onlardan İslam uzaqlaşdı, uzaqlaşmadı. Uzaqlaşmadı. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mömin araq içən zaman iman olmaz. İzinə eləyən zaman olmaz. Filan şey eləyən zaman olmaz. Yəni Peyğəmbər isəm onlardan həmən o zinə edəni, araq içəni və yaxud və s. bu cür günahları edən insandan imanı uzaqlaşdırır, uzaqlaşır. Ancaq onlar imandan uzaqlaşmaq, onlar İslamdan çıxılırsa çıxmırlar. Çıxmırlar. Necə ki Peyğəmbər isəm buyurur ki, müsəlmanı sövmək nədir? Fasiqlik. Onunla döyüşmək nədir? Küfür. Yəni burada Peyğəmbər sallam söyməklə davanı ayırdı. Yəni davadalaşı ayırdı və birini fasiqliyə adlandırdı, ikisini də adlandırdı. Yəni küfr adlandırdı. Necə ki inşallah yəqin ki İbn Qeyyimin kitabında yəni bu mövqelərə inşallah yəni bunu toxunacaq. Və burada da Hüseyn Rəhməhullah buyurur ki, və bu onu göstərir ki, o kəssə ki qonağına ikram eləmirsə, onda iman nədir? İman naqisdir. Çünki bu hədis nəyə göstərir? Həmən insanda imanın, yəni olmamasını. Və həmçində bu yeri də bizim yəni mövzə aydınlığın hissəsidir ki, kim Allah və axirət günə inanırsa, öz qonağına ikram eləsin. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, "Və men kənu yu'minu billahi və yevmil axir fəlyəsil rəhməhu." Kimdir Allah və axirət günə inanırsa, öz qohum əqraba əlaqəsini yaxşılaşdırsın. Və burada da fəliyasil, yəni yasil burada yəni pişirmək deməkdir. Yəni ki, gediş gəlişi yəni yaxşılaşdırmaq. Və burada da Hüseyn Rəhməhullah buyurur ki, hər insanda ayrı-ayrıdır qohum əqraba yaxşılaşdırmaq. Elə qohum əqrabı var ki, onun var dövlətə ehtiyacı var. Eləsində var dövlətə ehtiyacı yoxdur. Eləsində yeməyə ehtiyacı var. Eləsində libasa ehtiyacı var. Eləsində heç birinə ehtiyacı yoxdur. Yalnız onun keyfi əhvalını soruşmaya ehtiyac var. Və hər bir insanla da bu cürdə qohum əqraba lazım, bu cürdə yaxşılaşma lazımdır. Yaxşı sual meydana çıxır ki, onda qohum əqraba kimdir? Qohum əqraba da sənə yaxın olan ən yaxın insan qohumlarındır. Ən yaxından başlayır və sonra da qırağa çəkir. Aydındır. Yəni insanın belə götürsək, atasının əmisinin nəvəsi ona yaxındır. Yoxsa insan öz əmisi ona yaxındır. İnsan öz əmsi. Yəni söhbət sənin atandan getmir. Söhbət səndən gedir. Aydındır. Yəni insana yaxın olan qohumlar kimdir? Ona köklü ən yaxın olanlar. Aydındır. Amma o kök nə qədər uzanarsa, o isə nədir? Qohumluq yəni əlaqəsi bir o qədər uzaqlaşır. Necə ki bu gün bəziləri o qədər qohumluq barəsində şişiriblər ki, yəni kirməni eləyiblər ən yaxın qohum. Hətta bəzi millətlərdə, yəni bizim bəzi yerlər var ki, orada kirvəni məhrəm kimi eləyiblər. Yəni kirvəyə qız vermək, qız almaq olmaz, kirvənin olan qızı. Yəni bu artıq, yəni o sünnət eləyən artıq böyük bir adam olur. Yəni böyük bir qohumlu əlaqəsi olur. Aydındır? Bu da şəriətə zidd diyorsa müvafiqdir. Şəriətə zidddir. Çünki heç kim sənin uşağın sünnət eləməklə o qohumlu əlaqəsi yəni yaxınlaşdıra bilməz. Yəni qohumlu arası nədir? Hansı ki sənin atoğun, sənin anonla qohumlu arası olsun. Ya atoğun əmsidir, ya anonun əmsidir, ya dayısı, ya bibisidir, ya sənin özün xalondur, bibindir, dayılarındır, əmlərindir. Amma yox kimsə qıraq bir yerdən gəldi, bir dənə sünnət elədi, hə, oldu sən məhrəm oldu, sən ona qız vermə, qızı alma, yaxın qohumdur. Bu şeylər hamısı bunların hamısı nədir? Şəriətə yəni tamamilə, yəni ziddir. Və dediyimiz kimi də o insanların da qohumların hərəsinin özün yəni ehtiyac olduğu yəni yaxşılığı var. Elə qohum var ki, onun var dövlətə ehtiyacı yoxdur. Yalnız onun ziyarətə ehtiyacı var. Onun başına gələn çətinliklərdə hansısa bir sınavda ona gedib təsəlli eləmək, ki, əhvalını soruşmaq, hətta onun qəlbinə sevinç salmaq öz onun üçün ziyarətdir. Hətta bəzi alimlər buyururlar ki, bu günlərdə əgər qohumlar uzaqdadırlarsa, yəni gediş-gəliş çətindirsə, bir telefon özünədir, elə qohumlar əlaqəsi saxlamaq deməkdir. Yəni sən öz qohumuna zəng eləyib, onun keyfini, əhvalını soruşmaq özə nədir? Özə qohumlar əlaqəsini yəni yaxşılaşdırmaqdır. Həmçinin elə qohumun da ola bilər ki, onun yəni yeməyə ehtiyacı var. Yəni o qohumun sənin yemək içmək çətinlik çəkir. Yəni onun qazancı bir o qədər deyil ki, yəni yaxşılansın və bəli sən ona qohumun əlaqəsini yaxşılaşdırmağın, onun evində öz evində yemək bişirib ona aparıb verməyin, bu özü qohumun əlaqəsini yaxşılaşdırmaqdır. Elə qohum əqrəba var ki, onların bizə deyərlər yeməyə və yaxud da ki, ziyarətinə ehtiyac yoxdur. Onun malla ona köməyinə ehtiyacdır. Yəni, tam ki, insan əgər nəsə bir iş görübsə, nəm ev tikdirib özünə və yaxud da ki, borcu xərci varsa, onun üçün ən yaxşı qohumlu əlaqəsi nədir? Onun üçün ona mal təqdim eləmək ki, mal dövlət, yəni müəyyən bir hissəsini ona təqdim eləmək ki, öz ehtiyacını nəsin, gücü çatan qədər yəni ehtiyacını nəsin və bu da onu nəyə salır? Öz qohumlu əlaqəsini yaxşılaşdırmaq, yəni salır. Və həmçində burada da Peyğəmbər s.ə.v o insanlar göz qohum əqrabasının arasını yaxşılaşdırmırlarsa, gediş-gəlişi kəsiblərsə, Peyğəmbər s.ə.v həmən o insanlardan imanı neyləyir? Uzaqlaşdırır. Yəni, o kim o şeyləri eləmirsə, onda nədir? Yəni, iman yoxdur. Yəni, əgər onu eləmək imandandırsa, yəni eləməkdə nədir? Deməli, imanı yoxdur, aydındır. Yaxşı bir imanı olmamaq onu dindən çıxarırsa, dindən çıxarmır. Yəni, dindən çıxarmır, aydın dindən, yəni çıxarmır. Və həmçində, üçüncü cəhətdə insan buyurur ki, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ deyir, kim deyir, Allaha və ahirət günə inanırsa, onda nə eləsin, xeyir dansın, ya da ki, deyir, sussun. Yəni, bunu da Hüseyin Rəhməlla buyurur ki, deyir, o kəssə ki, deyir, xeyir danışmırlarsa, deməli, onlarda nə yoxdur? İman yoxdur. Yəni, xeyrin ziddi nədir? Yəni, şər. Deyir, yaxşı. Əgər burada Peyğəmbər s.ə.v şər danışanları deyibsə ki, onlarda iman yoxdursa, imanları naqis isə, deyir, yaxşı, necə ola bilər ki, bu günlərdə insanlar bir-birlərinin qeybəti, nəmamlığı neylər, böhtan yayırlar, aydındır və onlar necə? Bundan da deyir, daha şiddətli. İnsanlar görürsən ki, elm əhlinin qeybəti, alimlərin qeybətdən eylər, onlara böhtanlar eylər, insanları onlardan qaçırmadan ötəri böhtanlar, fitnələr yayılar və onların halı necə olsun? Əgər burada Peyğəmbər s.ə.v insanda xeyir olmayan sözü danışmağı, onda iman olmasın bildiribsə və böyük-böyük alimlərin qeybətini edən insanda iman necə ola bilər deyir. Təsəvvür edin ki, görün, sözün arasında necə fərq var? Bir var ki, bir var. İnsan məsəl üçün xeyir danışa bilmirsə, sussun. Yəni, əgər sən, tam ki, bir məsləhət lazım, sənə kimsəyə məsləhət edibsə və sən də xeyir bilmirsənsə, yəni şər deməyə ehtiyacın yoxdur. Çünki Hüseyin Rəhmət deyir ki, hərdən ola bilər ki, məsəl üçün, sən görəsən ki, bir dənə qardaşın, yəni köksün zadını ötürüb, halı zadı pissə, yəni ki, kədərlidsə, hətta deyir, xeyir olmasa da, yalan olmaq şərti ilə sən bir ona, necə deyərlər, qəlbinə sevin sala bilərsən. Necə bir gülməli bir şey olmuş, bir şey danışırsan ki, onun qəlbinə sevin deyərsən, hətta sənin danışın xeyir olmasa belə. Deyir, yaxşı deyir, əgər bu belənci haldadırsa və burada deyir, fəhəncəm deyir ki, mən kəni yuminu billəhi və lömrəq fəlləq ul xeyrin avliyasmud. Xeyir və ya ki, əksinə deyir, susmaq.
Yəni əgər əksi şərsə, şərə görə insan susmalsa, şərin də özlərin dərəcələri var. Şər var ki, adi insan, adi insanın qeybətini eləmək, onun nəmamlığı eləmək. Və bundan da daha şər nədir? Sən böyük bir alimlərin qeybətini eləmək, onların nəmamlığı eləmək, onları küfürdən, nifaqda iddiam eləmək. Və bunlar necə? Yəni gör, əməllər necə də şiddətlidir ki, yəni insanlar həqiqətən də öz elədikləri, yəni fikir vermirlər ki, görsən ki, böyük-böyük alimlərin qeybətini elə, nəmamlıqlarını elirlər, onlar haqqında batır eləyə alırlar ki, insanlar onlardan yayınsın, onların fikirlərini götürməsin. Adət gəlin gör, müasirlərdən, məsəl üçün, Şeyx Albani kimi, yəni mühəddis, hansı ki, həqiqi mənədə həm fəqih idi, həm də mühəddis idi. Yəni bu əsrdə onun Peyğəmbər s.ə.v sünnətinə göstərdiyi inayəti heç bir alim eləməyib. Heç bir alim. Hətta bəziləri Şeyx Albaninin yəni hədislərlə məşğul olmasını İbn Həcər kimi alimlərdən üstün görürlər. Təsəvvür eləyin. Yəni Şeyx Albani kimi insan hansı ki sələflərdən birinin rəyin deməsi ki, namazı qılmayanın kafir görməməsi məsələsində Şeyx Albaniyə istər təkfirçilər, istər ixvanlar, istər kimsə bidət əhli Şeyx Albaniyə murciə deməsi, onu ircədə ittiham eləməsi və nəticəsi nədir? Yəni bu böhtanın nəticəsi nədir? Nəticəsi odur ki, sən sabahsün Şeyx Albanidən kiməsə hüccət dəlil gətirəndə sən bu sözü işləyəcəksən ki, Şeyx Albani murciədir, murciələrdən dəlil götürülmür. İman əqidə məsələ ondan götürülmür. Yaxşı, o boyut alimə bu edilən böhtan, onun arxasında kim deyənəcək qiyamət günü? Ona görürsən ki, Hüseymin Rəhmaldan soruşanda ki, Şeyx Albani əqidəsi necədir, murciə deyil, Hüseymin Rəhmala buyurdu ki, kimlər ki, deyir ki, Şeyx Albani ircədə, yəni murciə olmadı iddiam edirlər, onlardır ya murciə nədir, onu tanımırlar, ya da ki, Şeyx Albani tanımırlar, aydındır. Və başqa yerdə də soruşanda o dedi ki, yəni Şeyx Albani bizdən deyil, bizi deyir Şeyx Albani soruşmaq lazım, biz necə alimik, aydındır. Ona görürsən ki, o cür alimlər baxmayaraq ki, 360 dərəcə, yəni 180 dərəcə ayrı-ayrı rəydədirlər. Bir namaz qılmayan kafir görür, bir namaz qılmayan kafir görmür. Amma yenə də onların bir-birinə olan hörmətinə bax ki, onlar Şeyx Albaninin murci olması necə də dəf eləyirlər. Uzaqlaşırlar ki, Şeyx Albaniyə bu demək söz düz deyil. Çünki Şeyx Albani əqidəsi əhli sünnədir, mənhəci əhli sünnədir, metodu əhli sünnədir, getdiyi yol əhli sünnənin yoldur. Və onun dediyi rəy də kimin rəyidir? Əhli sünnə rəyidir. Çünki bu sözü deyən, yəni əhli sünnə icma eləməyiblər. İttifaq eləmirlər namazın tərkilərin kafir olmasında. Əgər əhli sünnə bir məsələ ixtilaf eləyiblərsə və kimsə o rəyə, kimsə bu rəyə götürsə, ikisi əhli sünnə rəyidir. Aydındır, adi gəlin buna görək, İmam Əhməd ibn Həmbəl əhli sünnənin əqdədə alimi, şeyxi salir. Aydındır, İmamul əhli sünnə valicəmə salir, əhli sünnə imamı salir. Ancaq Əhməd ibn Həmbəlin namazın tərk olması barəsində neçə dənə rəyi var? Yəni 5 dənə rəyi. Əgər o boyda əhlüsünnə imamının 5 dənə rəyi varsa, o 5-dən biri kafirdirsə, kafir görürsə, deməli 4 rəydə nə görür? Yəni kafir görmür. Aydındır? Yəni bu da o deməkdir ki, yəni o sözü deyənlər, yəni murciə deyirlər. Çünki o kimlər ki, Şeyx Albaniyə və hətta ki, müasir alimlərdən kiməsə bu məsələyə görə ircə deyil, murciə deyirlərsə, onlar özü əslən, yəni murciə əqidəsinin olduğunu özləri hələ də, yəni dərk eləmirlər. Və həmçində Peyğəmbər burada bildirir ki, kim yəni xeyir bilmirsə, xeyir danışmırsa, o nə etməlidir? Yəni susmalıdır. Yəni susması onun üçün nədir? Daha yaxşıdır. Nəinki insan bilməyib, yəni cahillik, yəni etməsi. Və növbədə hədis müəllif rəhməhullah Əbu Şureyx Xüveylid ibn Amr Əl-Xuzəi radiyallahu anh hədisini gətirib buyurur ki, Səmiətü Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqul: "Mən kənə yəminu billahi vəl-yəmil axir, fəliyukrum dayfəhu." جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته فالضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك هو صدقة عليه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يهل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قال يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به وهذا Xüveylid ibn Amr Əl-Xuzəi radiyallahu anh hədisi buyurur ki, mən eşitdim ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kim Allaha və axirət günə inanırsa, öz qonağına qonağın haqqını versin. Yəni, qonağını ikram eləmənin haqqını versin. Dedilər, ya Rasulallah, nədir onun haqqı? Dedilər ki, onun haqqı bir gecə və gün, gecəsi və gündüzü, yəni qonaqlıq üç gün olur. Və deyir, bundan sonra olan isə artıq ev sahibinin qonağı olan, yəni sədəqədir. Və İmam Müslimin rivayətində isə gəlib ki, bir müsəlmana halal olmaz ki, öz qardaşına neynəsin? Günah qazandırsın. Elə yarısı, bu günah qazandırmaq necə olur? Dedi ki, onun evində qalır, o qədər qalır ki, artıq ev sahibini ona verməyə heç bir şey yəni qalmır. Və bu hədisi də İmam Müslim rivayət edib. Və hədisin birinci hissəsi Buxari Müslümün və ikinci rivayəti isə İmam Müslümün rivayətidir ki, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, kim Allaha və axirət günə inanırsa, öz qonağının öz haqqını versin. Yəni qonağın da haqqı odur ki, sənin evə qonaq gələndə bəyənirsən ən yaxşı yəni nemətlərdən ona verəsən, hansı ki onun ehtiyacı varsa və ən yaxşı yəni yatmağa yer verəsən ona, aydındır. Və qonağı da olur İslamda, İslam şəriətinə görə, yəni 3 gün, yəni 3 gün gecə gündüzlə bir yerdə. Və ondan sonra isə qonağın haqqı çatır ki, ona desin ki, məsəl üçün, yəni mənim sənə daha verəsə heç bir şeyim yox, aydındır. Və həmçində fiqh alimləri belə bir məsələni fiqhdə qeyd ediblər ki, əgər deyir ki, bir insan hansısa bir elə obaya qonaq gəlsə və görsə ki, orada ona yəni haqqını verən yoxsa, qonağını verən yoxsa, onun haqqını ödən yoxsa, o deyir artıq gedib icazəsiz nəsə götürə bilər. Ya dükana, ya haradansa gedib icazəsiz götürür. Niyə görə? Çünki onun haqqını ödəsə, yəni ödəmirlər. Aydındır, bunu bəzi yəni fiqh alimləri bunu qeyd ediblər. Və burada da Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, yəni onun haqqını ödəsin. Yəni haqqı nədir onun? Yəni gecə gündüz olmaq şərti ilə 3 gün. Yəni 3 gün gecə ilə gündüzlə yəni bir yerdə. Yəni 3 gün. Bu da İslamda yəni qonağın yəni haqqıdır ki, qonaq İslamın insanı neçə gün qala bilər? 3 gün qala bilər. Əgər istəsə, aydın ya bir gün də qala bilər, 2 gün də qala bilər. Və əgər ehtiyac varsa və qohumluq əlaqəsi elə yaxındırsa, o dərəcə ki, onun onda evində çox qalmağı ona zərər gətirmirsə, çünki hədisin növbəti hissəsində görədiyi ki, ev sahibinin evində həddindən artıq çox qalmaq ev sahibinə günah qazanmaq səbəb olur. Yəni Peyğəmbər deyir ki, o müsəlmana halal olmaz ki, öz qardaşını günaha sürükləsin, günah qazandırsın. Belə ya Rasulullah, bu necə olur? Deyir ki, onun evində elə çox qalır ki, elə artıq qalır ki, artıq ev sahibinin onun qabağına qoymağa, yeməyə, içməyə yoxdur və bu baxımdan da o haqqını ödəyə bilmədiyindən də ev sahibi günah qazanırsa qazanmır. Yəni qazanmır. Ona görə Peyğəmbər buyurur ki, müsəlmana halal olmaz ki, bu cür əməl eləsin. Yəni əgər həddini artıq çox qalmaqla öz qardaşını nəsin, yəni günah qazandırsın. Və birinci hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, yəni qonaqlıq 3 gün olur. Yəni 3 gün gecə ilə gündüz olur və 3 gündən sonra əgər qonaq qalarsa artıq ev sahibinə vacib olmur. Yəni ona qonaqlıq eləmək. Və ondan sonra artıq ona nə edən, nə qonaqlıq eləsə də artıq ev sahibindən həmin qonağı olan, yəni sədaqədir. Və İmam Müslümün rivayətində isə, Peyğəmbər buyurur ki, bir müsəlmana halal olmaz ki, öz qardaşının evində qalsın, o dərəcədə ki, artıq onu günaha sürükləsin. Və deyəndə, yarası onu günaha sürükləmək necə olur? Dedi ki, onun evində o qədər qalır ki, o dərəcədə artıq ev sahibinin heç bir şey verməyə, yəni ehtiyac yoxdur. Və bu da onu göstərir ki, əgər insan qonaq gəlmək istəsə, qonaq gəlmək istəyəndə bilsə ki, məsəl üçün, hansısa bir yerə gedir, bilsə filan kəs kasıbdır, heç bir şey yoxdur, imkanı yoxdur, insan hara qonağı gedə bilər, hansısa bir, yəni var dövlət sahibi olan evə qonaq gedə bilər ki, yəni o kasıb üçün o elə də yəni yük olmasın, aydındır. Çünki kasıbın evinə getmən artıq o ev sahibi günah qazana bilər, əgər haqqını ödəyə bilmirsə. O, bu hədisləri müəllif rəhməllah, yəni qonağa ikram eləmək, yəni bölməsində gətirib, hansı ki bunu da alimlər, çox alimlər bunu ədəb bölmələrində qeyd ediblər və bunu imandan hesab ediblər. Çünki biz dedik ki, hədisləri açılın dedik ki, Peyğəmbər (s.ə.s) buyurması ki, imanın şöbələri hədisində, orada imanın yəni şöbələrindən, yəni biri də budur ki, yəni qonağı yəni qarşılamaq, yəni qonağa yəni ikram eləmək və bu da imanla yəni bağlıdır ki, yəni insanda həmin əməlləri həyata gətirən, o əməlləri əməl edən insan şəfiyyədir ki, yəni imandandır. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, kim Allaha və axirət günə inanırsa, iman edirsə, onda öz qonağına yəni ikram eləsin. Və inşallah bununla da bu bölmənin yəni hədisləri bitir. Sadəcə müəllif Hüseymin Rahmanullah birinci hədisdə ki, Peyğəmbər deməsinin birinci hədisin üçüncü bölməsi ki var, mən kənə yümin billəhə və lümül əxir fəliyəqül xeyrən əvəl yasmud. Yəni o hədisin bu hissəsində yəni çox yəni geniş şərh edib, hansı ki burada qeyd edib ki, yəni o insanlar ki, yəni elm əhlinin, alimlərin, yəni arxasında danışırlar, onların qeybətə nəmamlığını elər, deyir, onlara deyir, hidayət istəmək lazımdır, onların məclisində oturmamaq lazımdır, onları əksinə başa salmaq lazım ki, bu cür yəni, işlərdən əl çəksinlər. Çünki onlar hiss eləmədən də onların, yəni elm əhlinin arxasında danışmaqları onlara səbəb olur ki, insanları artıq həmən elm əhlindən yəni, uzaqlaşdırsınlar. Yəni, bilmək lazım, əgər insanlar da elm əhlindən uzaqlaşsalar, yəni insanlarla elm əhlinin arasında ünsiyyət, yəni soysa, ünsiyyət məhv olsa, həmən o sıxlıq məhv olsa, onda həmən insanlar elmlərin kimdən götürməlidirlər. Aydındır. Çünki ən bidət əhlində ən böyük arzudur ki, elm əhli ilə insanların arasında, avam insanların arasında həmən bu zəncirvari ünsiyyəti dağıtsınlar, yəni məhv eləsinlər. Buna görə də onlar onları, elm əhlini asilikdə ittiham edə bilmirlər ki, cinə elədi, oğluq elədi, filan elədi, besməkən elədi, aydındır. Onlar ən gözəl üsullardan istifadə edir, o da ki, onları nifaqda, başqa-başqa məsələlərdə ittiham eləməkləri, haqqı gizlətmək. Yəni onlar özləri dərk eləmirlər ki, onlar kimisə deməkləri ki, filan qardaş haqqı gizlədir. Bu artıq ən böyük yəni cinayətdir. Ən böyük cinayətdir ki, onlar o sözü deyirlər, özləri dərk eləmirlər. Yəni sən hardan yəqin bilin ki, haqqı gizlədir? Yəni sən vəh gəldi sənə, yox sənə kim xəbər elədi? Nəyə əsasən, əsasları nədir? Və hər bir əgər əsasları varsa da belə, yenə də onlar gedib həmən o zən elədiyi qardaşdan ispat eləmirlər, soruşmurlar, öyrənmirlər. Və onlar, hamısı bunlar nəyin səbəbidir? Onlar Allah subhanan qoyduğu həddi aşırlar. Hansı da hədd o? O hədd o həddir ki, Allah subhanan buyuruyor ki, əgər sizə bir fasilə gəlsə, bir xəbərlə gəlsə, o xəbəri yavaşına bax, neyin? Yəni, bəyan edin, araşdırın. Və bu günlərdə də hansısa bir fasik, yəni görürsən ki, istər zahiri əməllərində, istər daxilində, yəni fasik eləyən insanlar hansısa bir məsələləri gəlib yaymaq, qardaşların haqqında böhtan yaymaqla və görürsən ki, həmin insanlar dərhal o sözləri götürürlər və araşdırmadan təsdiq eləmədən və nəticəsi nə olur? El məhri ilə, yəni ünsiyyət pozulur, soyuqluq əmələ gəlir, insanlar görürsən ki, dəstərdən uzaqlaşırlar və artıq get-gedə məscidlərdən uzaqlaşırlar və elə olur ki, hərdən üçün cümələr də yəni gəlmirlər, aydın cümələr də gəlmirlər ki, onsa filan kəs münafiqdir, filan kəs ilahır və s. Bu da həqiqətən də şeytanın onları yəni azdırma yəni metodlarla, yollarla biridir ki, Hüseyin Rahman görürsən bu məsələ elə qeyd edib ki, bir hətta deyir, görürsən ki, hətta yəqin bilsən də ki, məsələn, hansısa bir elm əhlində xata var, nəsə bir səhv eləyirsə, yenə deyirsən, onu məclisdə bəyan eləmək düzgün deyil. Əksinə görsən ki, onun haqqında danışırlar, deyirən ki, Allah subhanallah hamımıza hidayət versin, onu da bizə hidayət versin, bizi sabit eləsin, bizi düz yola yönəlsin. Yəni, bu cür sözlərlə deyir, yəni, dua eləmək lazım. Nəinki insan, məsəl üçün, əksinə şiddətli sözlər demək, filan kəs münafiqdir, haqqı gizlədir, yəhudi balası və s. Hansı ki, həqiqətən də, yəni, bunun necə deyərlər, aqibəti heç yəni yaxşı deyil. Düz bunlar hamısı fitnə olan məsələlərdir. Çünki tarix boyu İslam tarixində fitnələr çox olub. Ən böyük fitnə də Peyğəmbər (s.ə.s) öz vaxtındaydı. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s) öz vaxtında yəni Əbu Bəkr (r.ə.) vaxtında yalançı Müseyləmənin çıxması, yəni 10 dənə cənnətə müjdələmiş sahabənin dövründə olan, yəni yalançı peyğəmbərin çıxması, ondan sonra mürtədlər, bu da böyük fitnə idi İslam üçün. İlk gənc dövlət olan İslam dövləti üçün böyük bir sınaq idi. Və ondan sonra ikinci böyük haqq Raşidi xəlifəsinin yəni ölməsi, öldürülməsi, yəni Ömər Radilanın Firuzun əli ilə ölməsi, təsəvvür edin. Ondan da sonra həyalı sahabə olan, yəni Osman Radilanın, hansı onun həyasından mələklər də ondan həyat edirlər. Onun qətlə yetirilməsi və bununla da kifayətlənmədi İslam tarixinin fitnələri. Ondan sonra Əli radiyalarının qətli, ondan sonra daha da böyük şiddətli fitnə, Hüseyin radiyalarının şəhid olması, ondan da sonra zalim Həccazın çıxması, hansı ki, sahabilərin, nəvələrin, oğullarını öldürdülər. Bundan da sonra, ondan da sonra Əmovilərlə Abbasan arasındakı fitnələr, hansı ki, dəyişilən, xəlifəlik dəyişilən vaxtı, İbn Kəsir tarixində yazır ki, Abbasilər hakimiyyətə ələ keçirən kimi deyir, Dəməşqdə Əmavilərin, yəni Muaviyyədən başqa bütün Əmavi hakimlərin, meyitlərin çıxartdılar, tikətə doğradılar, köz toz yandırdılar, toz elədilər, küllərin havaya soğurdular. Yəni, bütün tarix bu fitnələri baş verib. Ondan sonra Qudsun alınması, xaç yürüşləri və yaxud və s. Və ən böyük elə tabinlərin vaxtında olan Əhmədin Həmbəlin Qurana məxluq deyilməsi, yəni fitnə sansı ki, nə təxminən 30 il çəkdi. Amma sadəcə onu dərk eləmək lazım ki, Peyğəmbər s.ə.v bu fitnələr vaxtı müsəlmanı, yəni sümbülə bənzədir. Yəni sümbül küləkli olan vaxtı görürsən ki, sağa çırpır, sola çırpır, sağa çırpır, sola çırpır. Ancaq fitnə tufan yatandan sonra sümbül neyinir? Öz yerində dayanıb, aydındır. Ancaq o kəslər ki, o bəzi insanlar, hansı qəlbində xələl olanlar, özlərini sabit sayanlar, görürsən ki, ən birinci fitnəyə düşənlər donlu olur. Və onun da məsələ kimidir? Ağac kimi. Görürsən ki, ağacın kökü möhkəmdir, yoxsa sümbülün kökü möhkəmdir? Ağacın. Amma külək sümbülü heç eləmir. Sağa, sola, sola, sağa külək yatır, sümbül yerində də düz qalıb. Amma o boyda küləklər olur ki, tufanlar olur ki, nə boyda nəhəng ağacı yerindən tərpədir, çıxardır, çıxartmır. Kökünü qarşı çıxardır. Yəni o ağac baxmayaraq ki, o boyda inkişaf eləmişdi. Nə idi, nə idi? Amma o boyda külək nəyəsə olur, onun yerli kökü dibindən çıxarmaq. Bu fitnələr də beləncidir. İnşallah Allahın izni ilə, Allah da öyle ki, gec-tez, yəni bu fitnələr də inşallah izhar olsun. Allah subhanahu haqqı izhar eləsin. O qardaşlar ki, həqiqətən, yəni səhv yoldadırlar, yəni zəlal elədilər. Allah subhanahu dua eləyir ki, Allah onlara hidayət eləsin. Çünki onlar da bizim qardaşlarımız, onlar da nə vaxtsa bizlə burada məscidlərdə ibadət edirlər. İndi ola bilər şeytan onlara hansısa məsələni gözəlləşdirib, hansısa bir rəyi onlara gözəlləşdirib və də ki, hansısa bir də əhlin sözü onlara daha şirin gəlib. İnşallah Allah subhanahu arzumuz olur ki, Allah subhanahu taala bizim hidayətimizi möhkəmləsin, bizi hidayətə sabit eləsin. Və həmçində o qardaşlarımıza hidayət versin, onlara da gec-tez haqqı, yəni izhar eləsin və inşallah gələn dərsində inşallah müsəlmana gözəl müjdə vermək, yəni bölməsindən danışacaq və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.